Rom, nyong hiwne loro. Menghe yu mizi rada balo hale nyinu fobe ke eyo sing. Elak domye sankre yesu ngbeda. Emwe kibalu yo. Ezebu muna onze esonyima emurama yo. Ne esene mbubu denge pay eluweze esene yopda. Mbubu yo yo. Emama ezene eya sakye. Ezene ma mama maro. Ese Prisili. Ne akila se eyamba manewer la ke Kristo Yesu domeyo. Mba joru ne sim, ne baya manyo. Pideke mende kimenza anewe. Yesu angba wuna awe mba bedeke yuda anyomayo pedeyo. Adenge ada anyoma zawe ro. Ese ro Yesu mbe da anyoma mba pekbelu Prisili ne akila se nyoma mba pedeyo. Ese manda waluku solu. Epay neti. Ono jalne wana ulida o Kristo yo azi holoda. Ese Mari wei elabme domye singyo. Ese Andronikusi ne Yuniasi mbabege yuda nyumaroro ezemayo. Manewe paru salika. Pege Kristo diya mba eyasemwe singyo. Pege Kristo nyuma ne buchobutalnam. Ese Ampliatusi wei bedengne kibalu yo. Ne eke mandabalu kusolu yo. Ise radabalu urbeni. Weita na irilaka Kristo domeyo. Ne mandabalu kusolu. Stachi. Ise apelesi. Weipi dengne takuyone. Ewelese ewene lidaw Kristo yo singyo. Ise ro Aristobuli. Houda nyuma. Ise erodiyo. Wei ege yuda duro ezimayo. Ne Narcisi. Houda nyuma. Mbabege kibali nyumayo. Ise trifeni ne trifozi. Bege hala mbapalak kibali domenyo. Ise mandabalu kusolo hale nyino. Perzidi. Wei elabu kibali domenye singyo. Ise ro rufusi. Wei ege oyu kibano. Kibali numo dayo. Ne ero wei maya rozmundoyo. Ise asenkriti. Ne flego. Ne ermesi. Ne patrobasi, ne ermasi, ne tabala mbapa newe peweyo. Ise filologi, ne yuli, ne nere, ne ego, ne olempasi, ne osonyi malela mba pa newe peweyo padenge pay. Ise ramajamiye ezibu muna onze Yesu ngwe danyima ese ramayo. Yesu angba denge danyima semi. Mandabala. Mehe yi mizi ekpa medene mba pa disi dom do pa wole me yo. Ne pa wole me ndo tu wene ndi yo. Mba chaye ne esonye ma pelida wene o da. Ne pa tayo we. E da nyotene we. Mbu biyo yo. Pide iya mba. Pa la kragba lo Kristo domye. Ele pe hiling dare ke bo jonna. Ne pa la kno li ling. Ne pa jatene mba pa da semde pu yo. Mele. Eya dengan na ezmambo enyang kebalu yo. Puyo manda hulmane me. Ele, meluweze. Eke long zinda. Ne ela mbubu eriw yo. Ne ukuli mbubu veiriw yo. Ngo, eso wei ehezo eya langayo. Egon satan nutu alwato pazda. Ne efini. Ne eluzi mide. Takebalu yesu. Ela bmei lotie. Manda bali timote wei manere lak domen yo. Ne Luciusi, ne Yaso, ne Sozipateri, mbabege ro yuda nyima ezimayo, pezemi. Ma Tertiusi, wei poli heim ne mamata kayagane ne enoyo, manzame, tane kibalo tebwendo da. Gayusi, wei emum edeyo, ezemi. Ede Yesu mbeda nyima denga wokibekpelu. Erasti. Wei ege tetu tali di roku yo. Ne radabalo. Kartusi. Pezemiro. Tagbalo Yesu Kristo. Ela medenge pay lutie. Plambo. Disa eso mbubyo yo. Ebezo ehami dung. Ne erok mede. En mouda. Po eze paro lang heze dom du munzu su ne. Mengedo eya Yesu Kristo tom yo te da yo. Te da ewoldo. Mbubiwe mesa de. Ne eda wolo bo eya do eze elabu kedenga yo. Lele yo, pedeng ne tom do na ya mawayo tiyo ne pukuli tiyo ne kedeng yo e ya gbepe teledo eze enu oso wi ewe tam yo ero yo palabun bose pewe ni lidaw eso yo ne panyame eso wi ere kekung ege longsendo yo resame tam pedeng ni yesu kristo yo ne resame palambo